Random Side Podcast. It's what you're listening to.
Yaris Cross พาสามห่วงทะลง SUV สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Auto Insight ครับผมวีนะครับในเว็บชื่อตั้งสิริครับ
สวัสดีครับผมเมธนะครับในเว็บชื่อเมธเมธครับ
โอเคครับวันนี้เราก
็จะเริ่มนี่ผมขอถามก่อนเลยดีกว่าคุณมาตั้งชื่อเรื่องอะไรเนี่ยแบบอะไรพาสามห่วงทะลวง SUV นี่คืออะไร
อ๋อสามห่วงก็โตโยต้าครับเป็นฉายาของเขาที่คนไทยตั้งให
้อ๋อก็คือดูจากโลโก้ของเขาใช่ไหมที่มีสามห่วง
ใช่ครับ
ก็คืออยากให้เกิดความคล้องจองกันเกิดขึ้นก็เลยเป็นสามห่วงทะลวง SUV อย่างเงี้ยเหรออ
๋อแน่นอนครับ
ทีนี
้ประมาณนั้น
ก่อนจะไปเรื่อง
คุณบอกหน่อยก่อนว่าเป็น Auto Insight From Home จากบ้าน
ใช่ตอนนี้เราเป็น Auto Insight From Home นะครับดังนั้นเราจัดจากที่บ้านพี่วีอยู่บ้านพี่วีผมอยู่บ้านผมดังนั้นถ้ามีความผิดพลาดทางเทคนิคหรือว่าเสียงมันไม่สมแบบไม่ 100% ยังไงก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับมา
ตามนั้นครับ
เรื่องโอเค Yaris Cross นี่ผมจำได้เราเคยคุยกันไปในช่วงก่อนหน้านี้ว่ามันเป็นชุดแต่งของ Yaris ที่ทำให้มีให้ Yaris รุ่นใหม่เนี่ยมีความเป็น SUV มากขึ้นคือยกสูงขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ครับยกตัว
คราวนี้หน่อยนึงมันจะพาให้ไปทะลวง SUV นี่คือยังไง
คือคราวนี้มันออกมาเป็นรุ่นเลยครับไม่ใช่ชุดแต่งต่อไปแล้วมันกลายเป็นรุ่นใหม่ของ Yaris เป็นรุ่นย่อยของ Yaris ไปเลยไม่ใช่ชุดแต่ง
อ๋อ
ครับ
ก็คือเป็น SUV เต็มตัวเลยคราวนี้
ใช่ครับมาผมเล่าให้ฟังดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง
ได้ครับ
ไอตัว Yaris Cross เนี่ยมันคือรุ่นย่อยรุ่นใหม่ของ Yaris เจนที่4นะตอนนี้ Yaris ทำตลาดเป็นเจนที่4แล้วตัวเจนที่4เนี่ยเพิ่งเปิดตัวเมื่อประมาณปลายปีที่ผ่านมาแล้วเริ่มขายต้นปีนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนนะครับโดย Yaris เจนที่4เนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาเนี่ยคล้ายกับเหมือน Yaris เจนแรกครับง่ายๆเลยครับจะเล็กๆหน่อย
ย้อนกลับไปเป็นเจน1ใหม่อะไรเงี้ยหรอคล้ายๆอย่างนั้น
ใช่ครับคล้ายๆอย่างนั้นเพราะว่าจะดูแบบเล็กๆปราดเปรียวปราดเปรียวไม่ได้แบบโดนยืดขยายเหมือนเจน3ที่ขายในบ้านเราแต่เฉพาะเจน3ที่ขายในบ้านเรานะครับที่มันดูยืดๆหน่อยเพราะว่าเจน3ที่ญี่ปุ่นมันก็ยังหดๆเล็กๆคาราลัดเหมือนเดิมครับ
อ๋อเดิมเขาเน้นความเล็กและปราดเปรียวหน่อยแต่ถ้าเกิดใครจำได้เนี่ยยาริสเจน3ที่ตอนนี้บ้านเราขายอยู่เป็นหลักเนี่ยมันจะออกโป่งๆแบบดูคันใหญ่กว่ายาริสปกติใช่ไหม
แต่ครั้งนี้เขาไม่ได้มาแค่รุ่นย่อยรุ่นเดียวเขาทำตลาดถึง3รุ่นย่อยด้วยกันก็คือหลังจากเปิดตัว Yaris Gen 4รุ่นปกติแล้วเนี่ยที่มี4ประตูแล้วก็เป็นแฮชแบ็คเขาก็เปิดตัว Yaris GR ขึ้นมาหรือว่า Gazoo Racing นั่นแหละครับที่เป็นแบบสำนักแต่งของเขาแล้วก็เน้นความซิ่งเลยปรับไอ้ Yaris ใช้พื้นฐานเดียวกับ Yaris Gen 4นะครับแต่หดเข้ามาให้เหลือแค่2ประตูแล้วก็ใส่เครื่องยนต์พละกำลัง200กว่าแรงม้าเข้าไปเรียกว่าขับมันกันสุดแล้วหลังจากนั้นไม่นานนะครับเขาก็เปิดตัวเรียกว่า Yaris Cross ขึ้นมาที่เราเล่าให้ฟังเป็นตั้งแต่แรกไอตัว Yaris Cross เนี่ยใช้พื้นฐานเดียวกับ Yaris Gen 4เหมือนกันครับแต่ทำการยืดตัวถังแล้วก็ยกสูงตัวถังขึ้นเล็กน้อยถ้าให้อธิบายถึงตัวเลขก็คือยืดตัวถังอ่ะให้ยาวขึ้นอีกประมาณ240มิลหรือ24เซนซึ่งก็เรียกว่าเยอะนะ
24เซนนี่คือ
เกือบ
ฟ
ุตนึงอ่ะก็เรียกว่าการยืดครั้งเนี้ยทำใหตัวรถยนต์เนี่ยมีความอเนกประสงค์มากขึ้นอย่างชัดเจนนั่งสบายขึ้นเก็บของได้มากขึ้นส่วนการยกสูงเนี่ยยกสูงขึ้นจากรุ่นปกติประมาณ30มิล
ก็คือ3เซน
ครับโดยรุ่นปกติเนี่ยสูงจากพื้นประมาณ140มิลหรือ14เซนนั่นเองก็ยกขึ้นหน่อยนึงโอเคคุณอาจจะได้ลุยน้ำท่วมหรือว่าขับลุยๆได้นิดหน่อยไม่ได้อะไรมากมายแต่มันก็ช่วยเพิ่มความอเนกประสงค์ได้อย่างชัดเจนครับ
พูดถึงยาริสนี่ในบ้านเราก็คือตอนนี้ที่ขายอยู่เนี่ยก็คือเจน3เนี่ยก็คือเป็นรถที่ถ้ามองเทียบกับ Yaris เจน2หรือเจน1ก่อนหน้านี้จะรู้สึกได้นะว่าเจน3มันมีความป่องๆอ่ะมันตีโป่งให้มันดูใหญ่ขึ้นแล้วก็เขาน่าจะขายความแบบห้องโดยสารที่มันดูใหญ่ขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเจน4เนี่ยอย่างที่พี่วีบอกว่าเพิ่งเปิดตัวเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วเพิ่งเริ่มขายในญี่ปุ่นดังนั้นน่าจะยังไม่เข้าไทยในเร็วๆนี้หรอกแต่ก็ให้รู้ว่าเจน4จะดูคันเล็กลง
แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอามาตีโป่งหรือเปล่านะเวลาขายในไทยอ่ะ
มีตีโป่งขายเพื่อขายในไทยด้วยเหรออ
๋อเขาไม่รู้ก็เหมือนเจน3ไงเจน3ก็เอามายืดเอามายืดอีกหน่อยนึงให้มันขายในไทยได้ตอบโจทย์เรื่องความอเนกประสงค์ในการใช้งานห้องโดยสารที่ก่อนหน้านี้ยาริสจะดูต้อยไปบ้างในเรื่องนี้เพราะว่าขับแคบจะมาเล็กๆหน่อยๆ
ครับมันจะเน้นเล็กๆเน้นๆแบบใช้ในเมืองอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ครับอาจจะสู้แบรนด์ตัว H ไม่ได้อะไรเงี้ยที่เป็นคู่แข่งตลาดกลางของเขา
ตัว H นี่คือแบรนด์ไหนครับ
ฮอนฮอนด้าฮอนด้าฮอนด้า
ฮอนด้าแจ๊ส
คุณใดมั้ง
ใช่ไหม
เออ
คุณใดนี่ไปเกาหลีเลยนะ
เออนั่นแหละขนาดเราแบบพ่ายแพ้ในเรื่องนี้เขาก็เลยในไทยนะครับเขาก็เลยบอกว่ามันจับมันยืดซะหน่อยดีกว่าให้มันดูโอโถงขึ้นมาแล้วก็จะได้แข่งกับฝั่งฮอนด้าได้แบบดีมากขึ้น
เอ้ยแต่ความเห็นผมตอนเห็นยาริสตัวเจน3ที่ขายอยู่ในไทยตอนเนี้ยเอ้ยเอาจริงๆมันก็สวยนะแล้วดูใหญ่ดีด้วยคือดูแล้วแบบว่าเฮ้ยเป็นรถแบบซับคอมแพคเลยทำไมมันดูขนาดใหญ่ดีจังเลยก็ทำให้แบบสนใจอ่ะสนใจอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ซื้อหรอกอ่ะไหนๆพี่วีพูดถึงเรื่องยาริสรุ่นใหม่อย่างที่เราคุยไปแล้วเป็นพวกยาริสครอสยาริสเจน4อะไรเงี้ยเรามาย้อนประวัติของยาริสหน่อยดีไหมว่ามันเป็นยังไงบ้างครับ
จัดไปเลยครับยาริสเนี่ยเปิดตัวตั้งแต่ปี2542แล้วถ้านับถึงตอนนี้ก็เกือบ20ปีแล้วมียอดขายสะสมทั่วโลกเนี่ย 8.71 ล้านคัน
ถือว่าเยอะไหม
ก็ถือว่าเยอะนะครับในระยะเวลา20ปีเพราะเป็น global model ด้วยก็ทำตลาดทั่วโลกมันก็ควรจะได้จำนวนประมาณนี้ใน20ปีก็ถือว่าโอเคแล้วคุณจะไปเทียบกับโคโรล่าหรือว่ารุ่นอื่นที่มาทำตลาดมาแบบยาวนานอะ
เฮ้ยคุณบอกว่ายาริสเป็น global brand เอ้ยเป็น global รุ่น global ใช่ไหมที่ทำตลาดระดับโลกคือทำทุกประเทศ
ใช่ครับ
แล้ว Vios นะครับ
Vios ก็ขายแค่ในไทยไง
กับบางประเทศ
เอเชียกับบางประเทศแค่นั้นเองไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับ
จะยังมีอยู่ไหม Vios เนี่ย
คงไม่มีแล้วนะครับความเห็นส่วนตัวเพราะว่ามันถูกทดแทนด้วยยาริสเอทีไปแล้วอย่างที่เราเคยเล่ากันไปในเทปเก่าๆครับที่แบบบอกว่าไอ้ตัวรถเล็กเครื่องใหญ่ไม่มีละมันจะถูกกับรถเล็กเครื่องเล็กอ่ะมันจะก็ไม่มีเหมือนกันมันจะกลายเป็นว่ารถเล็กแล้วก็เครื่องปานกลางมาผสมกันคือเอาง่ายคือไม่มีตลาดอีโคคาร์แล้วมันจะมีแต่รถซับคอมแพคอ่ะที่มันใช้เครื่อง 1,200 อ่ะหรือ 1,000 เทอร์โบ
ก็ว่าแปลง่ายก็คือเหมือนกับว่าเขาสามารถพัฒนาเครื่องที่มันใหญ่ขึ้นมาแล้วประหยัดน้ำมันได้แล้วดังนั้นก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปลงไปใช้อีโคคาร์ที่เป็นเครื่องเล็กๆอีก
ครับประหยัดน้ำมันแล้วก็สมรรถนะเท่าเดิมหรือเพิ่มมากกว่าเดิมด้วย
อาจจะพัฒนาไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเลยก็ได้อันนี้อย่างที่กระแสในทั่วโลกเทรนด์ทั่วโลกเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะแล้วตัวยาริสนี่ฟังดูแล้วขายได้ดีแล้วยังไงต่อครับเราเล่าเรื่องของยาริสกันต่อดีกว่า
การที่แบบเขาเปิดตัวเจน4แล้วมีรุ่นย่อยถึง3รุ่นย่อยเนี่ยดูน่าสนใจมากว่าทำไมโตโยต้าถึงคิดอย่างนั้นโอเคถ้ายาริสเจน4อะไรเงี้ยมันก็ต้องเปิดตัวอยู่แล้วเพราะมันเป็นรถที่ขายดีอันดับต้นๆซับคอมแพคเบอร์1ส่วนยาริส GR เนี่ยโอเคเขาอาจจะอยากไปตีตลาดรถซิ่งบ้างอะไรอย่างนี้แต่ตัวครอสเนี่ยครับมันดูซ้อนๆกันหน่อยเพราะว่า Toyota เนี่ยมี CHR อยู่แล้วที่เป็น Subcompact SUV ที่สักไม่ใช่ว่าไม่ได้เรียกสักนะครับขนาดอะพอๆกันไม่ได้หนีกันมากแถมยังมี RAV4 ที่เป็น Compact ที่ไปชนกับพวกอะไรอะCRV หรือว่า Mazda CX-5 อยู่แล้วแล้วเขาจะเปิดตัวไอ้ยาริสคอร์สอันนี้อีกมาทำไมความเห็นส่วนตัวเนี่ยผมมองว่า Toyota เขาน่าจะมองเรื่องตลาด SUV เนี่ยมันมาจริงๆและการทำให้รถยนต์มันมีตัวเลือกเยอะๆมันก็น่าจะเป็นไปได้ที่จะเพิ่มยอดขายให้เขาส่วนตัวมองว่ายาริสคอร์สเนี่ยน่าจะมีเรียกว่าไงนะระดับอะต่ำกว่าตัว CHR หน่อยนึง
อาจจะแมสกว่าใช่ไหมหมายถึงว่าถ้า CHR อาจจะเน้นคนที่ยังโสดหรือเพิ่งมีแฟนยังไม่มีครอบครัวชัดเจนแล้วก็เน้นความซิ่งเพราะว่ามันออกเป็นสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยเครื่องยนต์ไฮบริดอ่ะแต่ว่าพอเป็นยาริสครอสอาจจะดูมีความเป็นครอบครัวมากกว่าอย่างนี้หรือเปล่า
ไม่เชิงนะครับผมว่าตลาดมันน่าจะซ้อนกันนี่แหละแต่ราคามันจะเข้าถึงง่ายกว่าแค่นั้นเอง
อ๋อถ้าซ้อนกันอย่างนี้แปลว่ายาริสครอสออกมาเพื่อตีตลาด Toyota CHR ใช่ไหมครับ
ไม่ใช่ดิไม่ได้มากินกันเองขนาดนั้นไม่ได้มากินกันหลักกันเองขนาดนั้นแต่เป็นการแบบสร้างตัวเลือกเพื่อบริโภคมากกว่าว่าโอเคถ้าคุณไม่ไหวถ้าคุณยังชอบแบบสไตล์แบบยาริสไม่ต้องอวกาศมากเหมือน CHR อย่างเงี้ยยาริสคอร์สคือตอบโจทย์คุณได้
ใช่เพราะว่าตอนนี้ถ้าเราจำไม่ผิด CHR ราคาอยู่ประมาณ1ล้านนิด
ๆ
แต่ว่าถ้ายาริสคอร์สเราก็มองว่าราคาเขาอาจจะลงมา
อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ไอตัวยาริสคอร์สมันก็มีเครื่องยนต์ให้เลือกแบบเป็นเบนซินล้วนกับไฮบริดเหมือนกันมันก็ CHR ก็เลยยังไม่รู้ว่ายังไงแต่ที่แน่คือผมมองว่าระดับของยาริสคอร์สเนี่ยต่ำกว่า CHR แน่นอน
ครับ
ประมาณนั้นครับไอตัวยาริสคอร์สเนี่ยจะเริ่มจำหน่ายที่ญี่ปุ่นเนี่ยปลายปีนี้นะครับแล้วก็กลางปีหน้าเนี่ยจะเริ่มไปจำหน่ายที่ยุโรปส่วนในสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศอื่นๆเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเป็นชีวิตของยาริสคอร์สจะเป็นยังไงนะครับ
แล้วบ้านเราครับ
ก็ไม่รู้ครับ บ้านเราผมมองว่ายาริสเจน4น่าจะเข้ามาประมาณเต็มที่ก็สิ้นปีนี้ป่ะหรือว่าไม่ก็ปีหน้าไปเลยอ่ะเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดตัวเมื่อปลายปีที่แล้วเองมันก็เป็นปกติอยู่แล้วที่มันจะต้องช้าไปหน่อยในไทยครับ
เฮ้ยนี่คุยกันมาตั้งนานนี่ตกลงคือยังไม่รู้ว่าเข้าไทยเมื่อไหร่ยังไงใช่ไหม
ใช่สรุปคือคุยกันมาตั้งนานเนี่ยแค่อยากจะบอกว่ายาริสเนี่ยไม่ใช่ยาริสครอสเนี่ยไม่ได้มีแค่ชุดแต่งละมันเป็นรถออกมาจริงๆละ
ตอนแรกเป็นแค่ชุดแต่งไงตอนนี้คือทวีความสำคัญขึ้นมาคือเป็นรุ่นของตัวเองแล้วว่าเป็นยาริสครอส
ผมก็ไม่รู้ว่าโตโยต้าเนี่ยเขาสื่อสารว่ายาริสครอสในรุ่นเจน3ที่ทำตลาดในไทยเนี่ยเพื่อที่จะโยงไปที่ยาริสครอสที่เพิ่งเปิดตัวตอนนี้หรือเปล่านะ
อ๋อจากเดิม
สร้างชื่อไว้ก่อน
ชุดแต่งอยู่ใครชอบเนี่ยรุ่นใหม่มาเป็นรุ่นเลยนะเป็นของตัวเองแล้วแต่ผมเห็นด้วยกับพี่วิอย่างนึงที่บอกว่าโตโยต้าน่าจะเห็นอะไรบางอย่างในตลาด SUV ตัวเล็ก
ครับ
ก่อนหน้านี้ขวัญใจพี่วีอย่าง Mazda เนี่ยเขาก็ออกทั้ง CX-3 แล้วก็ CX-30 ออกมาอีกคือในตลาด SUV ตัวเล็กเนี่ยเขาแบบเอาจริงเอาจังมากดังนั้นถ้าจะบอกว่า Toyota เองเนี่ยซึ่งแข็งแกร่งในรถกระบะและรถเก๋งใช่ไหมเขาก็ไหนๆเขาก็มี Yaris ที่ดีอยู่แล้วเขาก็เอา Yaris Cross ออกมาแล้วเสริมกับ CHR ที่มีอยู่แล้วเนี่ยลุยตลาด SUV ตัวเล็กไปเลยฟังดูก็ดูดีนะ
ใช่ก็ดูน่าสนใจครับว่าเขาจะเดินเกมนี้แบบรุกหนักขนาดนี้ยังไงแล้วคู่แข่งที่มองว่า Toyota เนี่ยทำตลาดถึง2รุ่นรวมถึง Mazda เช่นกันที่ทำตลาด2รุ่นอย่างเงี้ยเขาจะเดินยังไงบ้าง
ทีนี้ขอแตะไปที่ตัว Yaris อีกตัวหนึ่งที่พี่บีพูดถึงก็คือตัว GR ที่เป็นGazoo Racing ใช่ไหมครับตัวนี้เป็นไงมีอะไรน่าสนใจบ้างไหมครับ
ตัวนี้ก็ทำมาตอบโจทย์คนชอบซิ่งอ่ะโดยเฉพาะ
เดิมที่เราเคยอัดออโต้อินไซต์กันแรกๆเนี่ยมันต้องมีแบบรถซิ่งบ่อยๆนะแบบซิ่งอ่ะแต่งซิ่งอะไรอย่างเงี้ย
ใช่นี่ก็ซิ่งจากโรงงานอะไรเงี้ย
ช่วงที่ผ่านมานี่เราเว้นว่างจากการซิ่งไปอยู่กับ SUV ซะเยอะเลย
ใช่เพราะว่ารถซิ่งมันเริ่มแบบหายละคือกลายเป็นว่าก่อนคือในถ้าย้อนอดีตไปนะครับการผลิตรถโดนที่มันเร็วๆดีไซน์เท่ๆมันเป็นการสร้างแบรนด์ให้กับแบรนด์ผู้ผลิตอย่างเยอะมากเป็นภาพจำผู้บริโภคครับว่าเฮ้ยโอ้โหทำเครื่องยนต์ได้แรงขนาดนี้ออกแบบรถยนต์ได้ล้ำขนาดนี้เราก็น่าสนใจไปซื้อรถยนต์เขานะเพราะว่ารถนี้เขารุ่นอื่นๆที่เขาผลิตมามันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นบ้าง
ก็คือเหมือนกับบอกให้รู้ว่าถ้าเรามีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมในการผลิตรถที่มันสปอร์ตเครื่องยนต์แรงๆหรูๆหรือว่าดูฉบเฉี่ยวมันจะดูถึงความแบบล้ำสมัยถึงความถึงอะไรเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยประสิทธิภาพของค่ายนั้นๆใช่ไหมอันนี้คือยุคก่อนหน้านี้
แต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ละมันกลายเป็นว่าผู้บริโภคเริ่มมองหาเรื่องอื่นละมันไม่ได้มองแค่เรื่องสมรรถนะหรือว่าเรื่องดีไซน์เดียวมองเรื่องแบบรักสิ่งแวดล้อมประหยัดน้ำมันหรือว่าเรื่องแบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผมบอกมาครับทำให้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยกลายเป็นอีกหัวใจหลักในการที่แบรนด์ผู้ผลิตต่างๆเนี่ยเริ่มไปลงทุนรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นประมาณนั้น
ดังนั้นแต่ว่าวันนี้แม้ Yaris จะยังไม่ไฟฟ้าแต่ก็ถือว่าก็เป็นเจน4คือเป็นตัวใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดในอนาคตอันที่ไม่ไกลนะพี่บีมองสุดท้ายละมองว่าไงบ้าง Yaris ตัวเจน4ตัว Cross ตัว Gazoo Racing เนี่ยตัว GR เนี่ยมีโอกาสทำตลาดในไทยเป็นยังไงบ้าง
เข้าไทยไงก็ขายดีครับด้วยชื่อ Toyota แค่นั้นเลยแต่อยู่ที่ว่าเขาจะเอากี่รุ่นมาขายนั่นแหละแล้วก็อายาลิรุ่นปกติจะตีโป่งเหมือนเดิมไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ก็คือก็ขายดีครับโตโยต้าอยู่แล้ว
นะคือมีขึ้นชื่อว่าโตโยต้าก็จะเขาเรียกไงนะซ่อมบำรุงราคาถูกอะไรก็ราคาถูกใช่ไหมศูนย์บริการหาง่ายก็
นั่นแหละครับ
ไว้รอดูเนี่ยตอนนี้อย่างยาลิสก็เตรียมเข้าใหม่แล้วแจ๊สที่คือ Honda Fit ในญี่ปุ่นที่เปิดไปก็ไม่รู้ว่าจะมาไทยยังไงบ้างหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูว่าเขา
อันนี้ผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดเรื่องฟิตมาหน่อยนึงใช่ไหมไม่รู้ว่าจะมาเป็นแจ๊สหรือเปล่าหรือจะมาเป็นซิตี้แฮชแบ็กอันนี้ก็ไม่รู้นะครับ
นี่ก็มีความ ไม่แน่ไม่แน่นอน
ใช่มีความไม่แน่นอนอยู่ว่าจะมาเป็นแจ๊สเหมือนเดิมไหมหรือว่าจะกลายร่างเป็นซิตี้แฮชแบ็กไปเลยซึ่งมันจะเปลี่ยนพื้นฐานไปเลยนะครับ
ก็เรื่องนี้ไว้เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าไงออโต้อินไซด์เดี๋ยวไว้เอามาคุยมาเล่าฟังกันอีกทีหนึ่ง
งั้นเทปนี้ก็ต้องจบเป็นเท่านี้ก่อนนะครับส่วนจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังต่อไปก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Random Side Podcast. It's what you're listening to.